numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Era 8 și ceva, să-mi aduceți aminte, să-mi faceți cu una, să mă opresc. Pentru că jos se întâlnesc cei 55 care merg în Israel acum și trebuie să fiu și eu măcar 10 minute. Și după aceea mă întorc, da, trebuie să ne oprim. Încă o dată, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Începem din nou să vorbim despre versetul 2 din capitolul 8 de la Faptele Apostolilor. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre... Vă citesc versetul 2. Iar niște bărbați cucernici, asta e traducerea înaltului Bartolomeu, niște bărbați cucernici, la celălalt traducere este iar bărbați cucernici au, aici articolul nehotărât, iar niște bărbați cucernici l-au îngropat pe Ștefan, și plângere mare au făcut pentru el. Dacă vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre plângerea aceasta pe care s-a făcut la moaștere Sfântului, la moaștere, la trup, da, moaștere Sfântului Ștefan. Și am încercat să explicăm de ce, ei fiind creștini și fiind o comunitate vie, totuși au plâns și plângere mare încă. Am vorbit despre asta. Continuarea versetului 2. Iar Saul pustia biserica, intrând prin case și târând bărbați și femei și arunca în temniță. Asta e a doua parte a versetului 2. Și aș pleca încă de la început ce însemna și ce înseamnă în primul rând și ce diferență și ce greșit înțelegem noi astăzi biserica față de cum înțelegea Luca, cel ce a scris Faptele Apostolilor, și înțelegeau creștinii primari biserica. Biserica nu exista atunci ca și ziduri, pentru că n-apucaseră să construiască nimic și ei se adunau prin case și pe unde puteau, sau în templul lui Solomon, în pridvorul lui Solomon, în templul cel mare. Se adunau în jurul apostolilor, dar nu era o casă specială sau nu era un loc unde zicea asta e biserica, asta e eclezia, asta e, nu știu, casa de adunare, cum au anumit-o mai târziu unii. Nu se numea așa. Deci erau casele lor, în care se adunau la unii la alții. Și când zice că pustia biserica, nu se referă că dărâma case, nu se referă la faptul că aresta preoți sau ierarhi, ceea ce nu era încă. Încă nu se, decât diaconi erau și apostolii. Și nu neapărat atentatul la apostol sau la diaconi era atentat împotriva bisericii. Nu se identifica biserica nici cu apostol, nici măcar cu apostolii și diaconii la un loc, ci biserica erau toți credincioșii, biserica vie, toți credincioșii care credeau în Hristos. Și pustirea bisericii, pe care Mântuitorul mai târziu îi va reproșa într-un fel lui Pavel pe drumul Damascului, Pavele, Pavele, de ce mă prigonești, cu care el se identifica, deci biserica cu care el se identifica. El se identifica cu oamenii, nu cu zidurile, nu cu... care au și ele valoarea lor, dar să nu confundăm biserica totuși cu zidurile sau cu instituția, ca instituție, ca o încercare minimală de administrare a credinței, care trebuie făcută și care trebuie să fie... nu se poate fără această minimă atenție și asupra preoției instituționalizate, instituționale, adică a preoției care exercită lucrarea săvârșind Sfintele Taine. Trebuie să fie o rânduială, trebuie să fie o administrare, trebuie să fie o ascultare, dar biserica nu se confundă cu acestea și mai ales nu se confundă cu ierarhia și nu se confundă nici măcar cu apostolii, nici măcar cu apostolii. Nu se confundă. Ce biserica este, sunt toți credincioși, în primul rând. 99% ca înțelegere sunt credincioși biserica și după aceea orice altceva putem spune despre ea. Și credincioși sunt și ierarhii, credincioși sunt și preoții, credincioși sunt toți. Adică credincioșii, mai ales că Părinte Zaharia Zaharu, și să rețineți asta, și nu o zice de la el, că o zice din învățăturile părinților din vechime, că la judecată de apoi nu o să fim chemați ca preoți și ierarhi, știți? Noi ăștia care am fost preoți și ierarhi, nu o să fim chemați ca preoți și ierarhi, ci exact cum la judecată de apoi nu o să fim chemați ca și căsătoriți, bărbați și femei împreună sau așa, după căsătorie, pentru că, cum zice Mântuitorul, că acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngeri în ceruri. Deci, căsătoria stine până la moarte și după aceea se sfârșește. De aceea este singura taină la care se zice se hirotonește, se cunună robul lui Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, fără și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru că nu este în vecii vecilor. Amin. Ci este atât până la moarte. Și hirotonia, nu se sfârșește hirotonia. Aici e altceva. La ea se zice acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ea nu se sfârșește, dar hirotonie și taina această preoție o au toți credincioșii. Și o vor dobândi de plin dincolo. Înțelegeți? Ceea ce au preoții și ierarhii aici, au vremelnic în plus niște atribuții ca să rânduiască și să se îngrijească de trupul și sângele Mântuitorului și de dezlegarea păcatelor, lucruri pe care le vor primi într-o anumită măsură, poate și mai înaltă, toți credincioșii, având toți preoția împărătească dincolo. Înțelegeți? Adică noi nu o să fim chemați dincolo nici ca preoți, nici ca ierarhi. Chiar dacă obișnuim să scriem pe pomelnice, nimic nu rămâne când scriem la cei adormiți. Nu rămâne nimic din tot ce a fost omul acela. Nu scriem ceferistul Vasile, nu scriem când pomenim pe cei vechi. Dar totuși la preoți și ierarhi mai scriem. E, n-ar fi nicio greșeală și dacă n-am scrie neapărat. Deși e bine să scrie și ei. Dar totuși dincolo vom fi întru totul și întru totul într-o anumită egalitate a preoții universale. Faptul că unul sau altul a primit vremelnic acest dar, care nu este neapărat rodul ostenelii lui sau strădanii lui, că nu era mai breasca ca mulți, poate, și mai deosebit. Și toată lucrarea lui, după aceea, prin taine biserici, n-a fost eu știu, neapărat evlavia și curăția lui, ci a fost taina lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu. Preoții și ierarhii ar trebui și trebuie, ca și iconarii, să poată scrie pe sfârșitul, la fiecare sfârșit de liturghie sau la fiecare sfârșit de taină, să poată scrie cum ar trebui să scrie iconarii: s-a făcut această icoană prin mâna mea de către Duhul Sfânt, prin mâna mea a păcătosului, și poate să-și pună numele mic, atâta, Vasil. Dar nu el a făcut icoana, ci Duhul Sfânt a vorbit și a glăsuit prin rânduielile cum trebuia pictată icoana, prin ceea ce s-a străduit el, dar prin mâna lui. E, și preoții și ierarhii, nu ei fac tainele, ei doar că sunt, nu ei fac cinste și dau valoare și importanță lui Dumnezeu sau îi dau bucurie lui Dumnezeu că îi slujesc, ci Dumnezeu le dă marea bucurie să slujească ei, din mâinile lor nevrednice, să slujească lui Dumnezeu. Ei au marea cinste de a fi îngăduiți de Dumnezeu remelnic să-i slujească lui Dumnezeu. Preoții și ierarhii. Și noi creștinii toți la un loc. Nu Dumnezeu este cinstit de slujirea noastră, El este cumva, se simte dator nouă că îi slujim. Nu, noi ar trebui să ne simțim datori, exact cum, nu știu ce exemplu să vă dau, cel mai priceput orator al lumii, cel mai priceput avocat al lumii, într-un proces, te-ar lua pe tine ultimul dintre avocații din România să-l susții în proces, deși el ar putea să susțină foarte bine, de 1000 de ori mai bine decât l-ai putea să-l susține, dar totuși îți dă ție mare șansă să-l susții pe el în proces. Incredibil. Deci nu tu ești cel care trebuie să-i ceri bani și să te socotești că ai făcut o mare favor acelui om, ci acel om îți dă marea șansă să participi din care o să înveți imens, în care probabil că el o să spună cum să faci, el o să-ți facă toate susținerea, el o să-ți facă tot. Și la sfârșit tu zici și citești acolo. Deci așa este și la preot și la ierarh. Exact cum se spune la un moment dat la unul dintre preoții care mărturisește că de multe ori se simțea nevrednic, preotul este ierarhul și preotul Antonie de Suroj, marele ierarh mitropolit, om al lui Dumnezeu, poate chiar sfânt. Și el povestește că se simțea foarte nevrednic, foarte nevrednic uneori să slujească, nu avea, simțea că nu are el cum să slujească Dumnezeu, că este murdar, că este întinat. Și la un moment dat chiar a zis: Doamne, nu pot să slujesc astăzi. Și erau sute de oameni care așteptau. Toată comunitatea rușilor din Anglia era acolo, din Londra, din zona centrală a Angliei era acolo și el zicea: nu pot să slujesc, că să mă simt întinat. Și el zice că în clipa aceea a simțit cum ceva îl dă parcă la o parte așa între el și altar, aici,
El era aici și s-a dat niște mai în spate și aici parcă a pătruns
o prezență vie între el și altar. Oamenii n-au observat. El a continuat să facă anumite gesturi liturgice, dar acel cineva nevăzut a făcut toată slujba. Și el și-a dat seama că de fapt așa se întâmplă la fiecare liturghie și că nu-i arată clar prezența asta, pentru că ori s-ar zmiti, ori n-ar înțelege, ori s-ar tulbura, ori s-ar mândri, ori... Dar atunci, pentru smerenia lui, s-a arătat această prezență, că nu el făcea. Dumnezeu făcea acest lucru și el zice, cred că era însuși Domnul Stăpânul. Adică n-avea cine să fie altcineva decât Arhiereul cel Mare, Hristos, care a venit și a săvârșit liturghia. Iar el era prin mâna lui, a păcătosului, nu el făcea ceva. Și nu eu și nu nimeni nu face dintre noi. Deci, și întorcându-ne acum la ce vă ziceam la început, aici că Saul pustia biserica și spune cum o pustia intrând prin case și târând bărbați și femei, iar arunca în temniță. Adică biserica e identificată cu credincioșii. În primul rând, nu putem să mergem numai pe o înțelegere atât de simplă, pentru că atunci trecem spre protestantism. Dar pentru că biserica nu poate fi fără ierarhi, nu poate fi, pentru că aceștia chirotonesc, preoții botează, preoții miruiesc, deci nu se poate fără această ierarhie. Așa a îngăduit-o Dumnezeu, preoții dezleagă păcatele. Dar în primul și în primul rând, biserica sunt credincioșii. Părintele Jmeman, Alexandru Jmeman, spunea, biserica este o comunitate de oameni, un grup de oameni, deci în cel mai curat înțeles al cuvântului, este un grup de oameni care se iubesc în așa hal, chiar așa zice, care se iubesc în așa hal, încât dovedesc că există împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți? Adică care țin unul la altul și se susțin și se ajută. Exact cum Mântuitorul a zis apostolilor, să vă iubiți unii pe alții. Precum eu v-am iubit pe voi. Aceasta este porunca mea. În aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. N-a zis, nu știu ce, faceți metanii, faceți... Toate sunt bune, dar nu alea sunt cele care te identifică ca și creștin. Budiștii fac mult mai multe exerciții de toate felurile, asane, de toate tipurile. Fac mult mai multe postiri, poate, de multe ori. Mănâncă numai grâu, încolțit și tot felul de chestii. Și asta nu asta te identifică ca și creștin. Identificarea ta ca și creștin este dragostea pe care o ai față de ceilalți. Și prin asta dovedești și dragostea față de Dumnezeu. Restul sunt povești. Dragostea față de Dumnezeu nu are valoare dacă tu nu ai dragoste față de ceilalți. Și dragostea are multe trepte. Nu poți să începi de la început cu o dragoste revărsată, cu o dragoste copleșitoare. Nu poți, că nu ai de unde. Și ceea ce poți tu face este să începi cu treptele cele mai întâi. Prima treaptă a dragostei e să îngădui. Să nu te revolți, să nu lovești, să nu bați, să nu vorbești de rău. Astea sunt primele cele mai de jos, dar sunt esențiale. Să compătimești, să-l înțelegi, nu compătimești, să-l înțelegi pe celălalt. Să treci de îngăduință. Cea mai de jos este să nu faci rău. Cea mai de jos forma dragostei. Și este o formă mare și înaltă. A doua este să înțelegi. Nici atâta. Să îngădui. Să rabzi, să-l îngădui pe celălalt. Să-i găsești o îndreptățire. A treia este să-l înțelegi, adică cumva să te... Nu neapărat să te pui în locul lui, asta e o treaptă mai înaltă, e compătimirea. Asta e a patra, dar să-l înțelegi în sensul că să poți cuprinde cu minte de ce face omul așa, de ce a ajuns să facă așa, de ce vorbește așa, de ce în funcție de educația lui, în funcție de putința lui, în funcție de moștenirea lui, în funcție de cât a cunoscut, de oamenii pe care i-a văzut. Asta e a treia, să înțelegi. A patra este să compătimești, adică să te doară inima împreună, și dar nu numai să compătimești, compătimirea însemnând să fii alături de acel om și în bucurie și aș împărți-o în două. E mai ușor să compătimești pe cel care e în tristețe, să fii și tu alături de el, știți foarte bine, că nici nu am tristețe și noi, compătimim, nu știu ce. O treaptă următoare este să fii și în bucurie cu celălalt când e bucuros și să te, cum zice Pavel, Sfântul Apostol Pavel de la Dumnezeu, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng, sau plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Asta a cincea treaptă. Să compătimești în sensul de să fii alături de el și în bucurie. Adică să fii compătimitor numai în tristețe, dacă există o compătimire în bucurie. Nu putem să mai numim compătimire, ci să fii alături de el și în bucurie, să te bucuri exact ce-i cerea Dumnezeu fiului rămas acasă. Bucură-te! Iată fiul tău acesta, fiul meu acesta, mort era și-a înviat. Pierdut și s-a aflat. Și la această treaptă cad foarte mulți. Foarte mulți. Cei mai mulți dintre credincioși ajung cu greu, cei mai deosebiți dintre credincioși ajung dintre noi credincioși, nu că nu mă separ eu de dintre noi credincioși, cât de cât cu nume de credincioși, ne ajungem de-abia ating treapta primă de a nu face rău. De-abia. Treapta prima aș putea împărți în trei, dar n-am intrat în toate. Deci, noi de-abia trecem de a treia treaptă a primei trepte. A treia treaptă a primei trepte este să nu faci rău cu fapta. Să zicem. Cum zic oamenii pe patul morții. N-am dat în cap, n-am făcut, n-am brez, n-am... Asta e cea mai de jos. După aceea să nu faci rău cu vorba și cu bârfa. Asta e... Adică să nu... Asta e deja mare lucru. Nu prea trece nimeni de chestia asta. Asta e... Deci, asta e... Dacă ar fi clasa 0, este clasa minus 0, minus 0 și 0. Nu știu dacă e minus 0, nu știu dacă am zis bine. Minus 3, minus 2, minus 1, 0. Minus 2 este să nu faci rău cu fapta. Unii trec, ajung la minus 1. Minus 1 este să nu faci rău cu vorba. Cine trece, ajunge la 0. La 0 este să nu faci rău în gând. Să nu colaborezi cu răul în gând. Ceea ce e... Hei, cât ajung la asta? Foarte puțin. De-abia de aici începe cu adevărat celelalte trepte. Înțelegerea, îngăduința vine de aici. Nu se poate altfel. Dacă nu se depășesc aceste prime mici trepte de jos, îngăduința ta e formală și vremelnică. Îngădui o vreme, după care îi zbugnești și spui câte o chestie cât de mare, îngăduința ta nu are substanță dacă nu ai aceste trei mici trepte de desubt. De-abia după aceea vine îngăduința, îl îngădui pe celălalt, rabzi, suporți, porți, durerea, neputința, slăbiciunea, bucuria prea mare, mândria, bățoșenia celuilalt, un gădui, foarte puțin. Și aici, la îngăduință, îngăduim neputințele uneori ale oamenilor, dar bucurile și fericirea lor nu prea îngăduim, adică asta ne cam depășește. De-abia după aia, înțelegerea, și asta are cele două părți, înțelegerea și în cele bune și în cele rele, aici poate de multe ori ne este mai greu să înțelegem pe cei răi, că de ce face așa, că de ce nu știu cum, aici e judecata cu aspine foarte mare. Și de-abia după aceea vine compătimirea și compătimirea, cum ziceam, are și ea treptele acestea două, compătimirea în cele rele, în cele suferințe, în cele necaz de durere, unde suntem cât de cât, toți, deci cum să vă zic, nu e chiar așa de structurat, noi toți suntem și la, ajungem și pe la una și pe la alta dintre trepte, din când în când așa. Dar toate sunt foarte schimbătoare și rămelnice și chiar dacă la un moment dat simțim iubire și dragoste față de nu știu ce oameni și compătimire, sunt foarte de suprafață pentru că n-au temelia aceea de jos, cele trei de care vă ziceam. Cele trei clase începătoare, cele trei, grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, aș zice, ca să avem așa o idee. Dacă nu ai aceste trei, adică lupta interioară, că vă ziceam dățile trecute, ziceau părinții pustiei că frunzele sunt faptele și ostenirile trupului, iar roada este paza minții, paza celor dinăuntru. Începutul este cu această pază de jos de tot, de la fapte, te păzești să nu faci cele rele, te păzești să nu faci cele rele și în exces de bun, de bine. Și aceea poate fi un rău. Dușmanul binelui, binele mai mult, mai binele dușmanul binelui de multe ori, și pentru tine și pentru alții. După aceea te ferești de vorbe, sigura să spui cele bune, cele folositoare, cele cu măsură, și de-abia a treia este lupta gândului. Fără acestea trei, nu, toate celelalte, chiar dacă le mai simțim din când, și compătimirea, și îngăduința, și înțelegerea, sunt foarte, 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 foarte schimbătoare. Foarte, acum... Ești în stare, la un nivel superficial atât de mare, încât ești în stare acum să compătimești cu cineva, să te doare inima și să ieși afară după ce ai văzut un film sau nu știu ce, ai plâns acolo, ai compătimit. Și ieși afară și poți să te bați cu cineva în trafic. De ce ăla s-a uitat la mine, că de ce nu știu ce. Adică nu ai baza, tu nu ești la nivelul compătimirii în general, să poți să rați și pe cel care face rău și să-l înțelegi pe cel care face excesul și să-l poți să te bucuri și cu cel care se bucură fără să-l invidiezi. Astea sunt lucruri mari. De aceea nu putem să le facem, pentru că nu avem cele trei de jos. Nu le avem acestea, lupta aceasta. Ori oamenii, orice fac noi, oamenii facem orice, dar acestea trei care înseamnă luptă, care înseamnă osteneală, care de care de cele mai multe ori știți când cei care veniți să vă spovediți, eu vă zic, ridicați-vă și la luptă. Asta e lupta de care vă tot zic eu. Astea trei trepte, fapta, vorba, gândul, acolo să te lupți tu. Acolo să cauți, să ai grijă, ce primești, cât primești. Și a doua înțelegere a luptei este să, de câte ori vei cădea, tu să te ridici, fără să pierzi nădejdea. Să te ridici, să te ridici, să te ridici, să începi din nou, să începi din nou, să începi din nou. Pentru că până la urmă voi, fiecare dintre voi și eu și toți, o să tot încercăm să facem cele trei trepte de jos, fapta, vorba, gândul, și o să cădem de nenumărate ori, exact cum Pavel spunea, nenorocitul de mine, că cele care vreau să le fac bune, nu le fac, și cele care vreau să le fac rele, nu vreau să le fac rele, le fac. Adică chestia asta o să ajungem toți să o trăim, dacă ne apucăm de lupta asta. Până atunci, până nu ne apucăm de lupta asta, ni se pare că facem bine, că n-am omorât, n-am dat în cap, n-am... Deci mergem prostește pe niște... Noi suntem la... Te lauzi cu punctele roșii din grupa mică. Că n-am omorât, n-am dat în cap și nici măcar nu intri în profunzimea faptelor. Adică sunt multe fapte pe care nu trebuie să faci să omori. Nu trebuie să dai foc la casă. Sunt alte fapte care le faci la propriu și care au poate urmări mult mai grave decât dacă... Cine știe ce alte lucruri grave pe care le spui tu, n-am omorât, n-am făcut, care au cel puțin la fel de mari urmări grave. Dar întorcându-ne, biserica sunt credincioși, cum zicea Schmemann, biserica este un grup de oameni, este un număr de oameni credincioși care cred în Hristos, care se iubesc atât de mult în numele și pentru Hristos, încât dovedesc că există împărăția lui Dumnezeu. Asta este biserica. Deci dacă se vor găsi într-o biserică doi sau trei care fac asta, se poate numi mai cu ușurință, cred că, decât de Dumnezeu biserica aceea, decât numai pentru faptul că este un preot hilotonit acolo și care poate nici el nu își face decât cum își face treaba. Da, și așa e biserică, dar mult mai mult se bucură Dumnezeu de această biserică. De această biserică în care oamenii își pun sufletul unul pentru altul, în care oamenii compătimesc unul pentru altul, în care îi doare inima. Prima chemare a iubirii la care suntem, că noi tot vorbim de iubirea de vrăjmaș, păi, dar prima și cea mai înaltă chemare la care suntem chemați și după care se poate vărsa această dragoste, iubirea față de vrăjmaș e atât de înaltă, atât de greu, numai rodul Duhului Sfânt, nu poate fi rodul nostru, dar... Din partea noastră este și din partea noastră o mână care trebuie să o întindem spre Dumnezeu. Această mână este această iubire față de cei din preajma noastră care sunt într-o credință cu noi, din biserica noastră, din cercul nostru cel mai apropiat, dintre oamenii care sunt într-un duh și într-un gând cu noi în biserica lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, vedeți, asta a cerut celor 12, să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta, nimeni nu are decât dacă își pune sfântul pentru aproapele său. Deci, în iubirea care este în biserică și care e familia, fiind excelență, la care e o nouă familie care a zidit-o Dumnezeu. Celelalte familii, familia Adam, Eva, toate familiile până acolo, au fost doar palide metafore, semne, prevestiri ale familiei la care ne cheamă Dumnezeu. Biserica și această biserică este doar o palidă umbră a bisericii veșnice, a împărăției cerurilor. Palidă. Dar ele urcă spre această împărăție a lui Dumnezeu. Oricum, din această dragoste între ce oamenii care cred, sunt în același duh și sunt, cum zice în Faptele Apostolilor, și la toată mulțimea un gând și o inimă și un cuget, toată mulțimea celor din Ierusalim, toți erau ca un trup, se susțineau, se iubeau unii pe alții, această iubire, numai din această iubire poate să se nască puterea de a răbda martiriu, de a iubi și pe cel care te bate. Numai din aceasta e partea noastră care trebuie să o întindem spre Dumnezeu. Dacă noi nu întindem partea aceasta, n-ai nicio șansă. Să ajungi o dată să ți vezi rășmași și să ajungi o dată să-i îngădui, să-i ierzi. Astea sunt lucruri peste măsură de grele. Nu există șansă omenească decât dacă ți-o dă Dumnezeu. Dar ți-o dă Dumnezeu dacă tu faci partea ta. Adică te străduiești ca acolo, între frații tăi, de același duc cu tine, de același gând cu tine, să iubești. Chiar dacă ei sunt foarte diferiți și fiecare biserică e ca o arca lui Noe, fiecare om e ca un animal de pe arca lui Noe, diferit. Fiecare are felul lui, unii sunt ca morsele, lenți, ca leneșii, alții sunt iuți ca veverițele, alții sunt ba din aripile sufletului ca și colibrii, alții de-abia... ca și gâstele de la 10.000 de metri bat în cer din aripi. Fiecare are alt fel de a fi. Dar tocmai în asta stă frumusețea. Ce urât ar fi biserica făcută din mii de exemplare la aceleași clonate. Tot să fiți numai Oana sau numai, nu știu, Ilarion sau toți. Nu, ar fi groaznic, nu? N-ar fi groaznic, Ciprian. Adică ar fi groaznic pentru că am fi noi. Mă ies în față și zic, mai bine cipianilor, ce faceți aici? Adică, plicticos, îngrozitor de plicticos. Tocmai această diversitate, e o frumusețe fără seamă, la care ne cheamă Dumnezeu. E o frumusețe fără seamă. Fiecare om e ca o mireazmă, alta, ca o altă floare. Păi dacă în grădina ta ar fi toată ziua numai aceiași crini, crinii aceiași regal poate să fie. Dar numai ăia sunt de ani, de ani și ani și ani la rând, numai crinii, te plictisești. Asculți o melodie la nesfârșit, aceeași, te plictisești, trebuie să schimbi. Omul nu-i făcut să se închidă în sine, să se vadă numai pe sine ca într-o oglindă narcisiac. Ci tocmai se curăță, se înalță, se curățește, se frumusețează prin frumusețea celorlalți. Prin felul că sunt diferiți ceilalți și că îi poate îngădui așa și că îi poate iubi așa. Dar întorcându-ne. Deci biserica era văzută ca și bărbații aceștia și femei și nu-i nici de acolo că se zice bărbați și femei. Până atunci, în general, în lumea aceasta patriarhală, dar chiar și în Vechiul Testament, femeile nu prea aveau niciun rost. Nu prea aveau, erau trecute cu vederea femei. Ei, Dumnezeu le ridică iarăși la măsurile din care femeia căzuse într-un fel și în căderea din, și la marea încercare din rai, dar mai ales căzuse sub autoritatea și sub duritatea și vremurile grele ale pământului, ale lumii, ale epocilor patriarhale, ale războaielor, ale muncii grele. Deci ea cumva intrase, se pălise, se dăduse într-o parte sau era trecută de o parte pentru că în fața greutății, în fața muncii grele, în fața vânatului, în fața războaielor, în fața ea nu avea puterea de a se impune. Bărbatul lase toată și toate acest lucru Dumnezeu l-a prevestit, aș zice, nu că l-a blestemat, a prevestit când a spus și el te va stăpâni. De ce ai făcut? De ce ai făcut asta? Nu era așa înainte. Pentru că ai făcut asta, uite ce se va întâmpla. Adică a tras să-i fi de bărbatul tău și el te va stăpâni. Adică vorbește de toată lumea aceasta care a fost până la Hristos, dar de la Hristos acest blestem cade. Înțelegeți? Cade, s-a terminat. Hristos n-a mai zis, după înviere l-a întâlnit pe femei și a zis, bucurați-vă, mergeți și vestiți, mergeți și fiți apostoli, spuneți, luminați-vă, întăriți-vă, bucurați-vă, s-a terminat cu blestemul. Gata, înțelegeți? Asta este, tot într-o grădină. Era în grădina raiului atunci când i-a zis femeii, ce ai făcut? Uite ce se va întâmpla. Acum nu mai zice, merge și supuneți-vă bărbaților voștri și vedeți și spune, merge și spuneți-le, întăriți-i, luminați-i, spuneți-le adevărul. E altceva, se ridică cu totul și, la cu totul și cu totul altceva măsura femeii care căzuse atunci și avea această rânduială de smerenie. Și smerenia ei a fost mare. Și împărăția celor se va umple de femeile care s-au smerit de-a lungul veacurilor. Cam cum e cu închisorile, că e plin de bărbați și femei mai puține, cam așa vedem că e și în biserică invers. Da. Altceva a pus Dumnezeu femeia acum. Le-a pus pe același, cum zice Pavel, în Hristos nu mai este bărbat și femeie. Vă dați seama? Asta e adevărul, dar nu zice Pavel, zice Hristos prin Pavel. Că Pavel ce spunea? Nu spunea de la sine, spunea de la Dumnezeu. O ridică pe femeie de la căderea în care se lăsase, de la durerea în care se lășuise, de la subjugarea în care, de la jugul greu sub care zăcea. Și o cheamă la bucurie, și o cheamă la altceva. Chiar și vechea rânduială a naștere de prunci nu mai este acum, ci se transformă, ea rămâne într-o anumită măsură, dar se transformă și la bărbat și la femeie în naștere de copii duhovnicești. Deci, blestemat este cel ce nu are copii, asta era și pentru bărbați și pentru femei, și așa rămâne cuvântul acesta din Vechiul Testament, dar în înțelesul lui duhovnicesc. Mântuitorul nu i-a trimis pe apostoli în lume să facă copii, nici pe femeile mironosițe, nu asta era rânduiala cea nouă, ci copiii la care îi chema Dumnezeu, sau îi cheamă și bărbați și femei să le aibă, este ca prin ceea ce fac ei, prin ceea ce mărturisesc, să le fie martori lui Dumnezeu, să fie martori lui Dumnezeu până la marginea lumii și unii și alții, și fiind martori vii al lui Dumnezeu și mărturisind despre Dumnezeu cel viu din inima lor și alții să se schimbe, să se transforme, să-și revină în fine, în sire și prin mărturia acelea să devină într-un fel fiul duhovnicesc ca acel om, că prin mărturia lui a crezut. Așa cum dacă femeia care are copii, acei copii nu-i devin și fii duhovnicești, cred că i-a născut degeaba. Sau personal pentru ea nu-i niciun folos. Și că s-a ostenit, dacă ea nu rămâne ca o imagine de asemănătoare cu a Maicii Domnului ca frumusețe și cu vioșirii. Poate sau ca și bărbăție, ca și hotărâre, ca și credință. Nu știu. în inima copiilor și aceștia nu pentru ea se vor întoarce mai devreme sau mai târziu la credință, a ratat într-o anumită măsură rostul ei. Dar nu este numai rostul femeii, nu este numai să nască prunci. Din momentul în care a venit Hristos și a vorbit femeilor în grădina Ghețimanii, rostul femeii este altul. Este ca și al bărbatului acesta, de a duce mărturia despre Hristos până la marginea lumii, fiecare în felul lui, cum zicea Francis de Assisi, un sfânt catolic. Merge și mărturisiți și spuneți în toată lumea adevărul, mărturisiți pe Hristos și când nu se mai poate altfel, spune și în vorbe. Adică, numai când nu se mai poate altfel, spune și în vorbe, dar restul prin fapte se poate mărturisi Hristos. Ho, 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 și femeia asta face. Marea mărturie a femeii peste veacuri și acum, în perioada comunistă, dacă a ținut cineva neamul acesta în credință, a fost femeia, care nu prin propovăduiri mari și de pe case a ținut bunicile noastre și mamele care ne-au mai ținut în credință sau care ne-au întors spre credință după aceea, ci prin mărturia aceasta tăcută a jertfeilor și a strădanilor și a mersul lor la biserică în toată grozăvia comunismului. Aceasta a ținut și nu și-au împlinit, și-au împlinit într-o anumită măsură rostul și rânduiala lor. Da, deci aici vreau să ajung că odată cu Mântuitorul, bărbatul și femeia, e pentru prima oară când se zice despre bărbat și femeie. Nu se vorbește despre asta niciodată, era ca un fel de hotărâre sine qua non, de la sine înțeles, în toate neamurile, și când se cucerea o cetate, și când se și când era război între două popoarele, femeile nu erau erau lăsate în pace, cel mult erau luate ca roabe, dar nu erau ucise. Bărbații erau cei care purtau războaiele, care erau uciși, care erau duși în prizonierați, până și comuniștii. Foarte puțin s-au legat de femei, dar de bărbați. Deci era de la sine înțeles că bărbatul trebuie să suporte asta. Dar în Hristos nu mai este așa, pentru că femeia poartă aceeași putere. Deci de ce au trecut peste toate aceste reguli care ale Vechiului Testament, ale lumii vechi romane, ale lumii vechi greci, în care femeia nu trebuia să te atingi. Era mama, ce te atingi de femeie? Și dacă se cucerea un popor, femeile nu erau atinse, sau cel mult erau deportate, nu se putea face orice altceva, dar nu te atingeai să le ucizi. Era de la sine înțeles și barbarii făceau așa. Și cum de dintr-o dată Pavel se atinge și de bărbați și de femeie? Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat de fapt? Nu numai Pavel, Sinedriu, ce i-a apucat? Au fost atâția înaintea lui Hristos care s-au declarat că ei sunt Mesia. A spus-o și Gamaliel. Nu au fost înainte de acesta și alții care au zis că sunt așa și așa. Și ei și ucenicii lui au fost prinși, au fost deportați, au fost uciși. Niciodată nu s-au atins de femei. Ce a apucat acum că se ating de femei? De fapt, fără să vrea, acești oameni, și Sinedriu, și Saul, mai târziu Pavel, mărturisesc prin asta și văd că e o altă lucrare, e o altă învățătură în această comunitate. Că nu mai contează că ești bărbat sau femeie, că mărturia vie a ta poate să fie la fel de puternică și că ești bărbat și că ești femeie în fața celorlalți. Că puterea de contagiune, cum ziceau ei, a credinței creștine, nu conta că ești bărbat sau ești femeie. Păi samarineanca, Fotini, ea și-a întors la credință cele patru surori ale ei. A ajuns să mărturisească în fața împăratului Romei, și a mărturisit credința. A convertit mii de oameni, samarineanca, Fotini și surorile ei și copiilor. Tecla a fost tocmai cu apostolii. Era o femeie, era o fată care era logodită cu un băiat, era păgână, complet păgână, și în orașul ei, de pe malul Mării Mediterane, din Asia Mică, a venit într-o zi Pavel. Și Pavel a fost găzduit, Sfântul Apostol Pavel a fost găzduit perete în perete cu casa lor la un meșteșugar de pe acolo care era creștin. Și l-a primit meșteșugar acela pe Pavel, care era creștin, care crezuse cuvintele lui Pavel, se creștinase. Și acolo Pavel veneau grupuri de oameni pe care Pavel îi învăța. Și ea, fiind pereții foarte subțiri în vremea aceea, nu erau acum, și acum se aude foarte bine, știți bine, se aude tot de la un vecin la altul, dar apoi atunci. Fiind pereți subțiri și nu erau case bogate, nu erau oamenii bogați, erau lipiți unii de alții, erau cartierele mai sărace ale Efesului, mi se pare. Și aceasta fiind în cămăruța ei, în lodărița ei de fecioară, era numai logodită cu acel băiaș, urma să se căsătorească. Auzea pe acest Pavel, nu știa cum arată, auzea un bărbat care tot vorbea și spunea unor oameni care veneau acolo și le spunea despre împărăția celor ce va să fie. Le spunea lucruri așa de înalte, așa de frumoase, așa de puternice, nu mai auzise în viața ei. Știa, avea cultură, învățase la școli, știa toată teoria, toată mitologia greacă, știa multe, nu era o nepricepută. Dar așa ceva nu mai auzise. Era atât de captivată să asculte, stătea toată ziua cu urechea lipită de perete și l-asculta pe Pavel. Și, înțelegând cine-i Pavel, a și auzit cum se întâlnesc ei, unde se duc să se întâlnească, să-l asculte pe Pavel în locuri, eu știu, în case mai mari, în locuri mai doznice, noaptea, mai mulți, și s-a dus și în ascuns și îl vedea și l-a auzit și atât de puternic s-a pătruns la suflet de ce zicea și atât de mult iubea ce zicea și atât de mult îi plăcea adevărul acesta mărturisit de Pavel, care era, simțea că-i viu, încât după ce Pavel pleca de acolo, se ducea și se luta locul unde stătuseră urmele picioarelor lui. Și s-a întors înapoi și a zis, eu nu mai vreau să mă căsătoresc cu logodnicul meu care este păcân, eu nu mai vreau. Și părinții, ești nebun, au bătut-o și logodnicul ei a bătut-o. Și ea nu mai vrea. Nu mai vrea, nu pentru că s-o cădea că e un păcat, ci vrea să trăiască creștinește, nu vrea să trăiască păgânește cum ar fi urma să trăiască dacă se căsărea cu acel băiat. Și a început să umble după Pavel. Și Pavel, la un moment dat, a zis, uite, acum trebuie să ne despărțim, el era persecutat, peste tot era căutat. Și a devenit întocmai cu apostolii. Mii de credincioși au fost întorși la credință prin ea. Irina la fel, marea muceniță Irina. Triburi, ginți, cum se zice în traducere. Ginți întregi au crezut prin ea. Adică triburi ale oamenilor din locurile acelea sălbatice au crezut prin mărturia ei. Și atât așa, Nina care a convertit întreaga Georgie. Nina. Și atâția și atâția. În Hristos nu mai există această diferență. Toți sunt chemați la aceeași mărturie. Și asta au cunoscut-o, a cunoscut-o Saul, a cunoscut-o școala din Ierusalim a fariseilor, a înțeles-o foarte bine și Sinedriu și nu mai conta că ești bărbat sau ești femeie. Ei și-au dat seama că la fel de periculoasă sunt și femeile. Că mărturia asta este atât de puternică pentru că în gura oricărui ar fi, deci, de fapt, ce au înțeles ei? Pentru că de multe ori bărbații câștigau sau erau împăzuți bine sau erau... Pentru că ei impuneau și prin forță ceea ce spuneau, nu era cazul aici, deci dacă bărbații așa prin forță ar fi impus adevărul, erau prins numai bărbați și nu se discuta cu ei. Nu prin multă filozofie, nu prin sofisticate filozofii și logică profundă, nu prin asta, și nu prin retorică, și nu prin oratorie biruia această credință, că dacă așa era, atunci numai câțiva învățați, special educați, s-ar fi dus și ar fi propăduit pretutindeni, ori nu. Predicau niște și vorbeau niște oameni simpli, foarte simpli, pescari, păstori, meșteșugari simpli, ciubotari, oameni de nimic în fața celorlalți, de nimic. Tâmplar ca și Mântuitorul. Și nu numai atât, nu mai conta că ești broasă femeie. De fapt, ei ce au constatat? Exact cum zice Sfântul Apostol Marcu, că aceștia mergeau, apostolii sau oricine mergea să propovăduiască, mergeau și spuneau cuvântul lor, spuneau ce știau, cât puteau ei, la măsurile lor, cât învăța Dumnezeu, cât puteau ei. Deci, lucruri simple, nu spuneau lucruri mari. Dar, exact cum Sfântul Apostol Pavel spune asta, că împărăția Dumnezeu, adică împărăția Dumnezeu, adică faptul că vă convertesc pe voi, zice Pavel, cu alte cuvinte astea, faptul că vă aduc pe voi spre credință, împărăția aceasta de Dumnezeu nu stă în cuvânt, zice. Nu stă în cuvânt. Nu stă în cuvântul meu. Că eu n-am venit să vă întorc sau să vă parafrazez, să vă jmecheresc cu cuvinte alese, sofisticate și așa să vă prind. Și împărăția de Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Stă în putere. Deci ceea ce zice Sfântul Apostol Marco, iar ei mergeau și propădeau pretutindeni, iar Dumnezeu mergea în urma lor și făcea minuni. Mergea în urma lor și prin minuni adeverea cuvântul lor. Minuni, adeverea cuvântul lor. Adică, tu spuneai un cuvânt simplu, simplu. Ce spuneai tu? Cât puteai tu? Dar Dumnezeu adeverea în inimile oamenilor la fiecare în parte personal. Așa cum, de fapt, se mai întâmplă și acum. Să știți că nu sunt vremurile acestea, nu sunt așa cum de exemplu, vi se întâmplă vouă de multe ori sau în orice altă biserică unde mergeți. Că veniți cu câteva întrebări pe care le aveți și vi se pare că preotul despre voi vorbește și vă spune la întrebările pe care voi le aveați în inima voastră. Nu știe preotul. Preotul e un prăpădit care știe și el, zice și el trei vorbe acolo. Și el îi dă Dumnezeu darul acela, îi dă puțin, lucrează prin prostia lui, prin micșorimea lui, dar pentru tine lucrează, nu pentru că el e vrednic, pentru că te iubește pe tine foarte mult. Dacă nu-i preotul, vorbește prin măgar. Înțelegeți? Exact cum măgarul a vorbit prorocului vrăjitorului, lui Varlam, măgarul, măgărița, a vorbit și a zis, de ce mă vazi? știți că a volit o măgăriță și l-a certat pe vrăjitor. Exact cum calul de care era prins Sfântul Harambie s-a întors și a vorbit cu glas omenesc. Calul a vorbit către mulțime. Deci Dumnezeu, dacă vrea, vorbește și prin cal și prin măgar și prin... Nu e nevoie să fii cu studii super. Este, are valoare și asta, pentru că se poate folosi într-o anumită măsură de ce știi și cât poți, se poate folosi poate mai mult. Deși de multe ori poate fi o povară pe care te o bagi în față și tot ți arăți tu câte știi și cum știi și lași pe Dumnezeu în umbră. Și să știți că propovăduirea și teologia fără evlavie, fără smerenie și fără făptuire, adică fără să o faci, și fără evlavie și smerenie, este poate cea mai puternică armă a diavolului cu care sfârtecă biserica. Teologia, fără evlavie, fără smerenie și fără făptuire din partea celui care o spune, este poate cea mai dureroasă și mai ascuțită armă cu care diavolul spintecă biserica. Înțelegeți? Exact cum suntem smintiți, că ne-am smintit de atâtea ori de cine știe ce oameni, de cine știe care vorbesc excepțional, dar ei nu fac așa, vorbesc excepțional, dar nu simțim evlavia aceea pe care am vrea să o simțim la cei oameni. Vorbesc excepțional, spun lucruri deosebite, dar nu simți smerenia și privești pe sus, de sus, nici nu poți să-i zici părinte, pentru că prea de sus te privește, nu-i ca un tată, să-i zici tată. Înțelegeți? Ori lucrurile astea mai mult sfârtecă sufletul omului și îl desparte Dumnezeu și îi separe undeva. De ce? Pentru că ți se pare undeva mincinos Dumnezeu. Sau tot o prefăcătorie, Dumnezeu îmi spune un lucru, dar de fapt se vede altceva. Nu văd realitatea asta. Și atunci sufletul se taie. Aceste suflete care se zmintesc așa greu se mai pot cuceri pentru împărățiașilor. Greu. De aceea zic că teologia, mărturisirea credinței, predica fără evlavie, fără evlavie sinceră a omului, sinceritatea lui, fără smerenia, sincer, nu o smerenie prefăcută, iubiții mei, e o nenorocită de mine, nu știu ce. Nu. Smerenia sinceră, să te socotești în rândul celorlalți, poate mai prejos de ei, dintre oameni, dintre credincioși, și mai ales făptuire, minimă măcar făptuirea ceea ce vrei și spui. Fără acestea este un cuțit ascuțit cu care se taie inima bisericii. Se taie Hristos. Hristos este făcut franjul și inima lui este tăiată prin ceea ce facem noi. Așa, deci acești farisei, acești preoți cărturari, irodieni, saduchei, mai mari ai templului, Saul în primul rând, cei ucenici lui Gamaliel, toți au înțeles că ce se întâmplă în biserică, în biserica aceea mică, vie, din Ierusalim, cu câteva mii de oameni, nu mai contează că ești bărbat sau femeie, nu mai contează că ești orator sau nu ești orator, ci este acolo o putere, este o lucrare, că Dumnezeu lucrează prin acest popor blestemat, cum îl numeau ei. Că poporul acesta este blestemat, nu înțelege. Că necunoscător, neștiutor, îl numeau în toate felurile. Neștiutor, necunoscător, blestemat, închinător la idol, îl numeau în toate felurile pe popor, dar prin acest popor simplu, de oameni normali, care de-abia știu ceva din tainele scrisului și cititului și puțin din scripturi, cât pot și ei să o prindă, și tot Dumnezeu lucrează prin ei. Cum se poate? Și nu mai contează că ești vreoasă femeie. Că lucrează prin ei și prin simpla lor propovădire, prin felul lor simplu de a fi. Dar prin credința vie se fac minuni atât de mari încât cutremură un imperiu, înțelegeți? Cutremurau un imperiu. Păi ce credeți că Samaineanca, după ce Hristos a convertit-o, Dumnezeul nostru, s-a dus și a făcut studii foarte îndelungate și a făcut, nu știu ce, eu știu, și a luat doctorate foarte complicate și după a venit să vorbească în fața mult. Nu! Asta nu înseamnă că îndemn pe oameni să n-aibă cunoștințe. E bine să aibă cunoștințe, dar să țineți minte cunoștințele fără evlavie. O spune Părintele Paisie Aghioritu, cuvântul ăsta e de la el. Sfântul Paisie Aghioritu, cunoștința fără evlavie, fără smerenie, fără făptuire, este un coșmar, este o armă a diavolului. Nu, nu! Și atunci, și acolo, cunoștințele acestea de multe ori, între om și cunoștințele acestea înalte teologice, stă în primul rând diavolul. Și diavolul aduce multă tulburare și multă zminteală în cei care se străduiesc să urce spre această cunoaștere. Deci el stă acolo și nu vrea să te lasă să cunoști mai mult. Sau dacă cunoști mai mult, să cunoști doar teoretic, să te mândrești cu ce știi, să devii un pururea, eu știu... Te pricepi la orice, știi totul, numai ce spui tu e adevărul. Acestea sunt marile înșelări în care poate să-l împingă diavolul pe cel care se apropie de tainele cele mari dumnezești. În numele a nimănui și a nimic în lumea aceasta nu faci mai mult rău dacă nu înțelegi bine decât în numele lui Dumnezeu. Faci cu o ușurință incredibilă în numele lui Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu tai cu carne vie, în numele lui Dumnezeu ucizi, în numele lui Dumnezeu nu te mustră conștiința că ai făcut ceva, în numele lui Dumnezeu, că am făcut-o pentru Dumnezeu, că așa zice Dumnezeu, că așa am înțeles eu. Deci, Diavolul poate să facă îngrozitor de mult rău dacă omul acesta care se apucă să cunoaște tainele nu are multă, multă, multă smerenie. Foarte multă. Foarte multă smerenie și foarte multă evlavie sfântă față de Dumnezeu. Și făptuire. Dacă această cunoaștere este fără acestea trei, e un coșmar. Aproape că e un coșmar. Foarte greu mai ies acești oameni din moartea în care s-au adâncit. Diavolul e cel mai mare teolog, se pricepe perfect, perfect. Exact cum i-a zis părintele Cleopa la părintele Gabriel Bunghe. Vezi, ai grijă că dracul e cel mai mare teolog. Și când te apuci tu să te rogi, se aduce gânduri teologice de înălțime și tu zici, asta nu poate fi decât de la Dumnezeu. Dar tu nu te mai rogi, te gândești doar la gândurile teologice înalte. Nu, nu ne aduce de la, nu ne aduce ceva mâini, ceva... La fiecare la măsura lui. Dar la părintele Gabriel Bunghe, care era un mare teolog, aducea... În timp ce se ruga, el făcea conexiuni, sinteze teologice, filozofii, ce îi venea în minte atunci mai mult decât orice. Dacă te ocupi de teza de licență, în rugăciune să-ți aducă cele mai bune gânduri și idei de conexiune în teza de licență, pe care nu le ai de obicei. Și Doamne, incredibil, rugăciunea, nu e adevărat. La rugăciune trebuie să stai de rugăciune, nu de ce-ți vine acolo, e de la diavol de obicei. Înțelegeți? El se ocupă cu asta. Deci, face orice, aruncă orice în luptă ca să te facă să te oprești din rugăciune. Nimic nu-l doare ca rugăciunea. Rugăciunea îl doare pe el. A, conexiuni, sinteze, teologii, înalte, se pricepe, acolo e expert. Îți dă indicații zilnice, dacă vrei. El știe foarte bine totul, știe Scriptura pe de rost, știe tot. Nu are probleme în privința asta. Da. Și atunci ei și-au dat seama că și bărbații și femeile sunt la fel de... Ceea ce era o realitate. Dumnezeu îi pusese pe aceeași... îi așezase pe aceeași bază, pe aceeași, la aceeași importanță. Nu mai era diferența asta. După aceea, lumea fiind grea, vremurile fiind aspre, timpurile fiind grele, moștenirea noastră rea din generații fiind rea, încetul cu încetul, oamenii au fost tentați să se întoarcă la o gândire de tip Vechi Testament, de tip păgân. Femeia la locul ei departe, ea n-a niciun rost. Numai noi bărbații suntem importanți. Dar nu este așa la Dumnezeu. Nu este așa la Dumnezeu. Mântuitorul n-a făcut așa. Aceasta e o gândire vechi testamentară. Nu este o gândire a lui Hristos. Dumnezeu a ridicat blestemul și de la bărbat și de la femeie. Numai de la bărbat. Și de la femeie. Ei nu mai cad sub acele vechi cuvinte pe care Mântuitorul Dumnezeu le-a spus în rai. De fapt, acolo nici măcar n-a blestemat, ci numai a descoperit ce s-a întâmplat. Uite ce ai făcut. Din pricina ce ai făcut, a fost blesteama pământul. Din pricina ce ai făcut, vei fi stăpânit bărbat. Din pricina ce ai făcut, uite ce s-a întâmplat. Adică era o realitate, îți descoperea o realitate a urmării faptelor tale. Ai făcut asta, se va întâmpla asta. Tu ți-ai creonat viața. Ai făcut asta, se va întâmpla asta. E ca și cum n-ai învățat fiica mea, fiul meu, ne pare rău, rămâi la, nu știu ce, la vaci. Cum îți ziceam mie când am încăzut în primul an, la filozofie erau vreo 5 pe loc, și nu m-am pregătit cu nimeni, m-am pregătit de capul meu și n-am intrat prima oară când am dat aici la Cluj, 92. Și părinții mi-au spus clar, nu, băiete, rămâi aici la vaci, că avem nevoie de multe. Și așa am rămas la vaci, am rămas și gata, nu mai aveam și la vaci, și la pământ, și la tot ce trebuie. A doua oară am dat numai așa, m-am pregătit de capul meu și am mai dat o dată. Dar Dumnezeu, am intrat. Și rămâi la vaci. Nu că ar fi ceva jignitor să rămâi la vaci, dar da, ne întoarcem. Vă mai scriam aici motivele pentru care Pavel, cred că Sfântul Apostol Pavel și în sine, în general și iudeii, au ajuns să scoate și bărbați și femei din case și să... Pentru că, în primul rând, socoteau creștinismul ca o idolatrie, ca o sectă foarte periculoasă, cel puțin Pavel o socotea așa, dar și ceilalți, și atunci acestea erau condamnate prin ucirea cu pietre sau dispariția completă a neamului acestor oameni. Și așa tratau lucrurile, adică duși în închisori, numai să fie extirpați complet, sau cine știe unde duși. Al doilea motiv pentru care ei au fost așa de radicali și de duri, ceea ce nu se mai întâmplase niciodată, să înze din casele oamenilor, să scoate cu deasila, vă dați seama ce era asta? Aceste lucruri nu se puteau face fără acordul romanilor. Romanii nu își dăduse acordul pentru așa ceva. Dar ei erau atât de speriați, iudeii erau atât de speriați de mulțimile de oameni care se întorceau spre creștinism, de incredibila capacitate acestei noi credințe vii, adevărate, să câștige tot mai mulți oameni, încât au zis, nu contează ce ne vor face romanii, nu contează ce urmează, luăm noi măsuri așa, după capul nostru. Ceea ce era foarte grav. Nu era voie să duci în închisoare, nu era voie să persecuți, nu era voie să lipsești de libertate oamenii așa, de capul tău. Trebuia tot să treacă printr-o judecată romană, ei erau stăpâni acolo, să dăduse o anumită libertate judecății religioase a Sinedriului, dar nu așa, să închizi oameni și familii între și neamuri între să le închizi. Ori faptul că ei ajunseseră să facă asta, arată foarte clar că erau înfricoșați, erau speriați peste măsură iudeii de ce se întâmpla. Al treilea motiv, că erau înfricoșați pentru că erau foarte prolifici creștini, adică se mulțeau foarte repede, nu cu copii, ci se mulțeau așa, prin propovăduire, așa cum i-a și îndemnat Dumnezeu. Al patrulea motiv era însăși ura omului în general, aici în speță a neamului iudaic împotriva lui Hristos, dar a omului în general. Omul îl urăște, cel care nu vrea să primească lumina. Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit, zice Sfântul Ioan Evanghelist în primul capitol. Deci, cei ce nu vor să primească lumina, vor să stingă, vor să înceteze deodată, vor să nu se mai audă glasul ăsta, vor să nu mai vadă lumina asta. Și atunci se făcea orice ca să se oprească odată toată lumina aceasta care creștea, toată biserica aceasta care începea să rodească tot mai mult. Al cincilea motiv, de fapt, al cincilea motiv e, cred că, principal. De ce oare acești oameni, excepțional, nu? Caiafa, Ana, excepțional ca și cunoștințe, Tosinedriu, cunoșteau pe de rost Tora și toate scripturile și toți prorocii. Gamaliel, cu toți ucenicii lui, cu Pavel și cu toți ceilalți, oameni pricepuți în cuvânt. De ce acești oameni, de ce au trecut direct la persecuții așa, pe față, dură? De ce nu s-au dus să vorbească acestora? De ce n-au avut încredere? Hai să mergem să le spunem adevărul, să le dovedim că sunt într-o înșelare. E clar că erau surclasați complet de noua propovăduire. Adică, de obicei, mânia, lovirea, brutalitatea sunt gesturile omului neputincios, gesturile omului care e depășit de cel care e în fața lui, care îl vede pe cel din fața lui superior lui și nu știe cum să-l facă să-l oprească și de pe care îl invidiază și îi ciudă și e egoist și îl gelozește și vrea să-l oprească. Așa a făcut Cain. A văzut că Abel era altfel, a văzut că parcă i s-a părut lui că Dumnezeu îl primește altfel pe Abel și l-a omorât. Nu, a vrut să-l extirpe, să termine pe el, să-l execute, să se termine odată. Același gest este al acestor oameni care s-au simțit depășiți și de viața creștinilor, și de bucuria lor, și de mărturia lor. Probabil că se ciocniseră în întâlnirile, în discuțiile și cu apostolii și au văzut că nu pot să le facă nimic, nu-i pot convinge, nici măcar nu-i pot bate în cuvânt. S-au ciocnit și de Sfântul Ștefan, care a mers prin toate marile sinagoge ale vremii din Ierusalim și a biruit pe toți în cuvânt. Erau terminați, n-avea ce să zic în fața lui, pe toți iubirea în cuvânt. S-au ciocnit cu Sfântul Ștefan în fața Sinedriului, în care se ciocniseră în vechime Hristos, care îi făcuse praf și pulvere, deci nu aveau ce să spună. Și atunci au știut, n-avem ce să facem cu acestea, să-i convingem cu toată știința noastră. Orice le spune, nu o să putem, mai degrabă să ne convingă ei pe noi, mai degrabă să mai treacă din Sinedriu o parte. Și atunci s-a luat hotărâre clară și rapidă, trebuie uciși, trebuie să înceteze totul. Era dovada cea mai clară a neputinței lor, a slăbiciunilor, a puținătăților, a incapacității și lipsei de putere sufletească. De fapt, dovedeau superioritatea creștinilor. Trebuiau să-i ucidă ca să scape de ei, nu altfel. Al șaselea motiv este că este sursa sau începutul oricărui totalitarism. Orice societate tiranică care suprime libertatea, care nu acceptă libertatea, care nu acceptă altă părere, se impune așa cum au făcut ei. dacă urmăriți orice tiranie, orice regim totalitar, de la nazism la comunism, de la, nu știu, de la iacobinii Revoluției franceze până la orice împărat tiran, tot începe printr-o baie de sânge, printr-o cruzime incredibilă, aceasta pune la zid și pune la punct poporul care se dă la o parte, se înfricoșează, mulți cad atunci, mulți se sperie, impune o regulă foarte strictă, impune legi foarte grele, ia averile oamenilor, îi alungă, îi exilează, îi ucide, îi bagă în închisori. Așa se întâmplă și în comunismul nostru, când au venit comuniștii la noi. Și aceasta duce la frică. Se instalează frica, frica îngrozitoare. Dar frica aceasta îngrozitoare este întărită și este ajutată în mit de cozile de topor. Adică, dintr-o dată, după acest val de crime, de închideri, de teroare, de judecăți fără, da. Poftim? Oh. De judecăți, mulțumesc. De judecăți nesincere, judecăți făcute în care se știa ce se va hotărâ la sfârșit. Tu erai invitat acolo numai să se transmită că ești condamnat la 25 de ani închisoare. Restul puteai să spui tu mult și bine, puteai să dovedești că nimic n-a fost, că tu erai plecat când ei zic că ai făcut faptele. Nu contează, 25 de ani. Cum se zicea în comunism, dacă n-ai făcut nimic, primești 5 ani. Dacă n-ai făcut nimic, înțelegeți? Nimic, erai plecat în străinătate. 5 ani. Nu se discută. Aia era așa, boierie. Dacă ai fost pe acolo și tu și ai trecut pe strada pe care unul nu știu ce a făcut, 10 ani. Dar tu nu mai ai trecut pe stradă și ăla a zis, jos comunismul. Ai trecut, îmi pare rău, 10 ani. Înțelegeți? Așa se punea problema. Dacă ai mai zis și un ban sau ceva, 15 ani fără discuție. Dacă ai zis, are de toate, domnule, și 20 de ani. Dacă te-ai mai și dus la ăla să zici, ce facem, domnule, hai să ne aliem, 25 de ani. Înțelegeți? Cam așa se punea problema. Așa este în toate totalitarismele, în toate societățile acestea tiranice. Tot începe printr-o cruzime incredibilă. Așa asta e lucrarea diavolului. Nu au știut ei de la început oamenii cum să facă. Și diavolul știe cum să le șoptească și oamenii cu mica lor inteligență de șarpe știu cum să le învârtă și primesc aceste sfaturi de la diavoli. Se impune cu forța ceva, se ajunge la o frică îngrozitoare, toată lumea tremură, cei care mai vorbești sunt mai curajoși și ori exilați, ori închiși, ori uciși, ceilalți tac. Și dintr-o dată, pe lângă această frică incredibilă, apare o cozile de topor. Adică, dintr-o dată apare o pătură de informatori care vin să se dovedească loiali cetățeni, loiali, activi ai comunității, care spun, avem un vecin, l-am auzit, ascultând nu știu ce, și de aici nu mai trebuie să faci nimic, că partidul sau, eu știu, tiranul sau avea tot timpul informații, cine mișcă ceva, imediat. Erau acești, nu știu cum se numesc, vreau să zic cu pincuriști. Profitori de ocazie, șmecherii tuturor veacurilor, iuzile care știu să vândă la momentul potrivit pe fratele lor, care informau, care spuneau. Și nu mai trebuia să faci nimic. Era o frică îngrozitoare, nu mai puteai vorbi cu nimeni nimic. Părintele Arsenie Boca era la atelierele patriarhale, lucra cu încă doi oameni. Securitatea i-a înrolat pe amândoi oamenii care informau zilnic despre părintele Arsenie Boca. Deci lucrau trei oameni, doi erau informatori. Vă dați seama? Ce grozăvie! Până la un moment dat au fost excluși aia doi pentru că au început să vorbească între ei și au aflat unul despre altul că sunt informatori și nu se mai putea. Deci trebuiau excluși. Au fost găsiți alții. Așa era peste tot. Așa era pretutindeni. Și așa este în toate societățile totalitare. Și asta era și începutul la iudei. Asta au vrut să facă ei. Să impună frică îngrozitoare. Asta au făcut mai târziu și romanii. O frică îngrozitoare, persecuții groaznice, după care erau foarte bine văzuți șoptitorii. Și aceștia aduceau informații constante și știai ce și cum, oricând ce se întâmplă, încât se rezolva treaba. Nu mai trebuia să fii toată ziua pe teren, târând de prin case, că se rezolva de la sine. Se spunea unde și ce și cum. Nu trebuia să mai afli tu, nu trebuia să mai... Și cam asta au vrut să facă ei atunci. Și o ultimă și cu asta închei ca să mergem jos, adică să merg eu și cei 5-5 și după aceea mă întorc. Mă întorc, dar mă întorc pentru spovedanie, nu mai pentru discuții. Vreau aici cred că o să las pe data viitoare. pentru că e o temă largă și lungă și frumoasă și care merită să o, să o discutăm atunci. Teama aceasta și a iudeilor atunci și mai târziu altora în fața creștinismului de nu atât de cuvânt, ci de minunile și lucrurile lui Dumnezeu care vine în urma cuvântului. Că Dumnezeu se pliază după cuvântul omului la măsurile lui și lucrează și face minuni cu ceilalți după cuvântul acelui propădit de om. Dacă aș ști la ce măsuri se coboară Dumnezeu așa ca să... Și v-am dat atunci exemplu și vă mai dau o dată că Sfântul Ambrozie al Optinei într-o zi 1 aprilie era la Optina, era stareț, marele stareț, deschide fereastra, v-am mai spus, dar vă mai repet o dată, trecea, cred că Sfântul Anatolie I, nu Anatolie al II-lea, trece Sfântul Anatolie I-lea pe dedesubt, pe la fereastră și Părintele Ambrozie zice, Părinte Anatolie, peste 20 de ani, în această zi, vei muri. Dar eu zis așa în glumă, că așa se zice 1 aprilie. Și Părintele Anatolie a zis, binecuvântați, Părinte. Și a plecat. Peste 20 de ani, în acea zi, a murit. Înțelegeți? El s-a pregătit cu câteva zile înainte, era foarte sănătos, nu avea nimic. În acea zi a murit. Și în altul, și Sfântul Ambrozie a zis, mare este Anatolie, până și în moarte, ascultător. Dar știți, mintitor pentru unii dintre voi, nu vreau să... Cam acestea. Întrebările care, sau ce vreți să ziceți voi aici, pelerinajul din Oltenia, încă o dată anunțăm, 19-20 martie, pe jos de la Horezul la Mănăstirea Polovraj, 25 de kilometri, cu bicicleta la Mănăstirea Govora, prin Horezul spre Polovraj, 45 de kilometri, cine vrea se poate întoarce seara la Cluj sau să rămână peste noapte la Mănăstirea Lainici, urmând ca duminica după liturghie să se treacă de la Lainici să se urce pe la Mănăstirea Prislop în drum spre Cluj. Prețul transportului și a întregului pelerinaj, 75 de lei. Înscrie-l la Valeria, care e pe aici undeva. Da. Așa, foarte pe scurt. Nu se mai organizează un pelerinaj în Israel și în septembrie? Nu, cred că în ianuarie, anul viitor. De aici, la bisericuță. Cred că în ianuarie. Cei care vreți, începeți să vă înscrieți. Părinte, mine greu să cred că cei căsătoriți vor fi despărțiți, dar nu sunt despărțiți în ceruri. Nu sunt despărțiți, numai că nu se rămâne așa într-o nesfârșită cocleală în doi. Adică se lărgește cercul infinit. Înțelegeți? Așa cum ar zice, cum am zice noi, Hristos va rămâne veșnic numai cu cei 12 apostoli. Acolo între ei vor sta, vor discuta. Păi nu ar fi groaznic. Păi dar de ce? Păi atunci ar plânge toți sfinții neamurilor și de la marginea alta cerului că nu s-au născut și ei atunci și nu au fost pe lângă Galileea, că nu erau acolo și ei. De ce? Ei ce vina aveau? Nu, Dumnezeu se deschide larg către toți, cu fiecare mirele tău, cu fiecare Dumnezeu, cu fiecare suflet e mire și este și ești un ales, ești un cum zicea în altul Serafim, ești un preferat, ești preferatul lui Dumnezeu. Fiecare în parte ești preferatul lui Dumnezeu. Nu că numai Petru este, numai Pavel, numai Ioan, numai Ioan. Nu e adevărat. Fiecare e preferatul lui Dumnezeu. Ei, această deschidere o să o aibă și omul. De când zice că omul este după măsura și după chipul lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Păi, dar ce înseamnă asta? Că te vei rezuma o veșnicie numai au doi oameni care se varsă unul într-o altă așa ca o apă clocită, care tot se varsă. Nu, ci lărgimea aceasta. Dar asta nu înseamnă că scade dragostea și iubirea cu acel om, dacă este. Nu scade. Crește și aceea. Și se și împlinește prin toți ceilalți. Nu numai... Ea nu, iubirea a doi oameni nu scade în... prin participarea celorlalți și crește ca valoare și se rodează și se adeverește. Dacă iubirea aceasta rămâne numai între doi oameni, oricine ar fi ei, aici pe pământ, chiar și aici pe pământ, dacă rămâne numai între cei doi oameni, ea nu se verifică și nu se maturizează. Ea rămâne nedezvoltată, imatură. Adică oricând când apare altcineva, tu ar putea să mergi cu acel altcineva, să-l lași pe ăsta, să mergi. Nu, ceea se verifică și crește și se maturizează prin participarea și prin lumina tuturor celorlalți. Așa cum, să zicem, floarea regina nopții în grădină își arată și mai mult frumusețea fiind în mijlocul crinilor, în mijlocul bujorilor, nu, singură într-un pahar pe masă. Înțelegeți? Are altă frumusețe. Așa cum grâul. Grâul e frumos așa, un spic de grâu care se dă într-o parte. Dar când este un lan, nu? Ce frumos e un lan de grâu. Infinit mai frumos decât un spic. Infinit mai frumos. Așa este, deci această deschidere a omului spre toți ceilalți, ieșirea din temporal și spațial, adică nu, că dacă m-am născut în România, rămân cu românii mei, 2-3, în veșnicie. Că așa s-a întâmplat, că m-am născut în România și rămânem cu românii 2-3. Aia, vecinii mei, din sat de la Debule, să zicem. Cu aia. Rămân toată veșnicia. Nu, păi da, te puteai naște în Filipine, te puteai naște în Japonia, te puteai... Ceea ce au sufletele acelor oameni, ce au ei, ei sunt mai prejos, ei nu au acces la dragostea ta, nu trebuie să se deschidă și ei și tu spre ei. Faptul că sunteți în alt timp sau în alt spațiu înseamnă că pentru veșnicie sunteți separați? Nu! Când ieșim din temporal și spațial, scoatem sau demontăm și aceste... hotare și opreliște, așa cum Sfântul Nicolae este tuturor toate, de la un capăt la altul al lumii. Iubește pe toți care îl cheamă și măcar își aduc aminte de el. Nu? Păi asta va fi la fiecare. Deci dacă ar ști la ce ne cheamă Dumnezeu, la ce măsuri ne cheamă, noi suntem exact ca acela care Dumnezeu vrea să ne facă președinte și noi zicem, consilier în satul meu. Consilier în satul meu din vârful muntelui, din Cocârla. Atâta vreau. Nu, Dumnezeu te vrea mult mai mult. Mult, mult mai mult decât atât. Nu cred că e timp, Diodor, nu? Ce vrei să zici? Poftim? Mai zi o dată. Ce cumini sunteți. De ce față de unii oameni... De ce față de unii oameni... Dar sunteți extraordinari, știi că chiar ei care nu merg în Israel, uite ce cumini sunt și... Adică nu... Băia, izraeliții. 8 și 10! Haide jos! De ce față de unii oameni vrem ușor compătimire? Avem ușor compătimire și în necazuri și în bucurii, iar față de alții nu. Pentru că ne naștem cu anumite predispoziții, cu anumite afinități, cu anumit fel de a fi, ne educăm într-un mod, ne imaginăm cum sunt oameni sau ne hotărâm sau ne formăm noi cum sunt oameni care ne plac și cum sunt oameni care ne plac, dar astea sunt niște închideri. Deci dacă trebuie să ieșim puțin din aceste închideri, De ce dacă te-ai născut în familia Capulet, cum era Julieta și Romeo, trebuie să ții numai cu ăia din familia ta și cu ăilalți nu, și pe aia se urăși din instinct, așa, din stare. Și dacă te nășteai în cealaltă familie, iubeai numai pe aia și urai pe aia. De ce trebuie să rămâi în îngusteala asta? De ce trebuie să rămâi așa? Nu, nu trebuie să rămâi așa. Așa că și Dumnezeu așteaptă de acum lărgirea inimii. Când zice Părintele Zaharia, lărgi și voi inimile voastre, dar nu el o zice, o zice Scriptura. La ce credeți că se referă? La lărgirea aceasta, când suntem de un ghesuial acolo, de numai ăla și cu ăla și numai atât și nu știu ce. Rămânem în iadul nostru, pur și simplu, dacă rămânem la aceasta. Iadul este o neputință de iubi și o îngusteală și o înghesuială. Și un întuneric. O înghesuială noi în noi înșine ne înghesuim. Nu cu alții, o înghesuială noi înșine. Da? Acestea și ultimul este trecut de la 20. Sunt curios dacă e izraelit sau nu. Și acesta că a apărut ultimul făcut de bisericuța noastră, e corul Slavon, corul Sfântul Lavrinte al Cernigovului, pe care l-a auzit sâmbătă și nori duminica și care cântă foarte, foarte frumos. Foarte frumos, foarte, 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 foarte. Și celelalte coruri, da? Totuși noi... Trebuie să atingă și inima. Încă nu avem salții care să ne atingă inima. Încă n-am dobândit salții care să ne atingă inima. Dar acești oameni ne ating inima și atunci cei care vreți cu 5 lei se găsește în zare acest... sunt vreo, nu știu, 20 de cântece. Câte sunt? 22. Unele nu s-aud așa de perfect, că sunt făcute de noi, de cum se poate, dar nu litera, ci Duhul. Duhul. Litera ucide, Duhul face viu. Acestea, să zicem, cuvine se cu adevărat.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bunurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe glorii.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și fără așteptești veci de la mei, Doamne, miluiește,
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute să întrească.